Začnimo z Mehiko, kjer so znova odjeknili protesti. Na tisoče Mehičanov se je ob obletnici dvoletnega mandata predsednika Enriqueja Peña Nieta podalo na ulice in zahtevalo njegov odstop. Nezadovoljstvo nad njim je naraslo po incidentu verjetnega umora 43 študentov v mestu Iguala, ki je sprožilo mnogo razprav o korupciji tamkajšnje politične garniture. Protesti, ki so potekali v podporo družinam izginulih študentov, so kljub nekaterim izgredom minili mirno. Skupina protestnikov pa je pod organizacijo sindikata učiteljev blokirala državno oljno rafinerijo na jugu Mehike. Gambija, država v Zahodni Afriki, je prekinila vse diplomatske odnose z Evropsko unijo. Prekinitev dialoga prihaja po pogojevanju 150 milijonske evropske finančne pomoči s spreminjanjem protihomoseksualnega zakona in temeljitejšim zagotavljanjem človekovih pravic v dotični državi. Predsednik Gambije Yahya Jammeh je pritiske zavrnil, češ da ne bo podlegal zunanjim silam, ob tem pa tudi zavrnil prisostvovanje pri prostotržnem ekonomskem trgovinskem sporazumu z unijo. Ta bi, po njegovem mnenju, nadaljevala z izčrpavanjem in eksploitacijo Afrike, čemur citiramo, raje bi umrli, kot pa bi bili kolonizirani dvakrat. Prav tako pa ostaja pri svoji protihomoseksualni retoriki, saj zavrača spremembe zakona, češ da je homoseksualnost neboštvena in proti afriški tradiciji. Spomnimo, pred nekaj meseci sprejeti zakon v Gambiji predvideva možnost doživljenjskega zapora za tiste okrivljene spolnega odnosa z osebo pod 18 let ali z invalidno osebo. Zakonsko je prepovedano tudi istospolno občevanje v primeru okužbe z AIDS-om oziroma virusom HIV. Predhodna temu zakonu je bila kazen za vršenje homoseksualnega spolnega odnosa sicer 14 let zapora. Temu podoben zakon pa so skušali sprejeti tudi v Ugandi, vendar je bil preklican strani ustavnega sodišča zaradi premajhnega kvoruma na parlamentarnem zasedanju. To pa tamkajšnje zakonodajalce ne bo ustavilo, saj so že napovedali sprejetje zakona do Božiča. V Keniji je po strelskem napadu na delavce v kamnoseku v bližini mesta Mandera umrlo 36 ljudi. Po poročilih kenijskih oblasti je okoli 20 dobro oboroženih upornikov razdelilo napadene delavce na muslimane in nemuslimane in pobilo neverujoče. Odgovornost za napad je prevzela skupina Al-Shabaab, ki poskuša na območju Kenije in Somalije uveljaviti šeriatsko pravo. Tiskovni predstavnik omenjene skupine je v elektronskih sporočilih medijem omenil, da je razlog za napad odziv na kenijsko okupacijo muslimanske zemlje in nedavni zračni napad na muslimane v Somaliji. Tokratni napad je le eden v verigi verskega nasilja skupine Al-Shabaab. V Siriji se nadaljujejo spopadi. Islamska država je pred časom sprožila novo ofenzivo na sirske Kurde v severno-sirskem mestu Kobani, največjo po začetku obleganja mesta v septembru, v kateri so v zadnjih dneh izgubili vsaj 50 vojakov. Združene države Amerike ob tem nadaljujejo z letalskimi napadi na pozicije Islamske države. Po nekaterih poročilih naj bi v Iraku in Siriji v kar 55 letalskih napadih bombardirali več islamističnih ciljev. Sirijsko civilno prebivalstvo pa se medtem še naprej sooča z velikim pomankanjem osnovnih dobrin. Situacija pa se utegne še poslabšati. Agencija za hrano Združenih narodov je namreč sporočila, da bodo na tamkajšnjem območju ukinili svetovni program za prehrano, saj ji primankuje denarja za vzdrževanje 1,7 milijona razseljenih ljudi v Siriji. Iz svetovnega programa za prehrano so sporočili, da potrebujejo 64 milijonov evrov samo za mesec december, ki bi sirijskem beguncem v sosednjih državah omogočili osnovno podporo. Iraški premier Hajder al-Abadi je po včerajšnjem škandalu, ki je razkril, da ostaja 50 tisoč nevidnih vojakov na plačilni listi iraške države, odpustil 24 visokih uslužbencev notranjega ministrstva. Iraška država je plačevala 50 tisoč vojakom, ki očitno ne obstajajo, po 600 evrov na mesec, kar letno znese 380 milijonov evrov. Glede na to, da Irak v zadnjem času ni gospodarsko najbolj uspešna država, je ta škandal hud udarec za državo. Ruski predsednik Vladimir Putin in direktor Gazproma Aleksej Miller sta med srečanjem s turškim predsednikom Recepom Tajipom Erdoganom naznanila ukinitev gradnje Južnega toka, ki bi dovajal plin Južnji Evropi preko Črnega morja. 2600-kilometrski tok, ki bi predvidoma potekal preko Bolgarije, Srbije, Mađarske in Slovenije do Italije, je bil prekinjen zaradi neodziva Bolgarije glede soglašanja. Putin krivdo pripisuje Evropski uniji, ki je pozivala Bolgarijo k prekinitvi 16-milijardnega projekta, za kar pa kljub temu obstajajo indici, da tega ni spoštovala. No, Putin se zaradi bolgarske blokade gradnje Južnega toka ozira po novih trgih. S turškimi voditelji je namreč podpisal pomembne trgovinske in energijske pogodbe. Putin naj bi cene plina za Turke znižal za 6% in jim zagotovil dobavo 3 dodatnih milijard kubičnih metrov plina. Omenil je tudi, da bi morebitni novi partnerji pri plinskih ceveh lahko bili Turki. Prav tako sta se Turčija in Rusija dogovorili, da bi do leta 2020 povečali medsebojno trgovanje iz sedanjih 30 milijard na 100 milijard dolarjev. Poleg tega naj bi Rusija zgradila prvo tursko jedrsko elektrarno.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikati in vlada so parafrirali dogovor o varčevalnih ukrepih za leto 2015. Dogovor podaljšuje že sedanjo zamrznitev napredovanj v nazive in plačne razrede do decembra naslednje leto. Prav tako pa se ohranja 1% zmanjševanje zaposlenih z nenadomeščanjem. S tem se bo tudi v nadaljnje privarčevalo 313 milijonov evrov, k čemur pa tokratni dogovor dodaja še okoli 30 milijonov od sprva predvidenih 127 milijonov. Predvideni dodatek bo privarčevan s polletno zamrznitvijo plačevanja premij dodatnemu pokojninskemu zavarovanju in zmanjševanjem mase denarja za izplačilo povečanega obsega dela za polovico. Novost pa je tudi predlog o možnosti 36-urnega delovnika, ki bi ga po dogovoru lahko sklenila delodajalec in delavec. Predsednik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Branimir Štrukelj, pa je do tega skrajšanega delovnika skeptičen.
Ta predlog vlade je znižan zgolj na to, da se bo ta ideja proučila v naslednjih mesecih, kar pomeni, da brez soglasja sindikatov javnega sektora ne more priti do nje. Mi smo izražali veliko zadržanost do tega ukrepa, zlasti računajoč na to, da bi delodajalec lahko izkoriščal, čeprav gre za svobodno voljo delavca in delodajalca, da bi to lahko izkoriščal v to, da bi silil delavce v to znižanje pod grožnjo, da bi sicer lahko prišlo do odpuščanja, zato je na sindikalni strani veliko, veliko pomislekov okrog tega. Res pa je, da je en del sindikatov, recimo pri zdravnikih, pa še nekateri so pa ta predlog bolj podpirali kot drugi.
Ob 17. bo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo okrogla miza o akademski neenakosti. Fokus okrogle mize bo na antagonizmih med akademskimi skupnostmi, ki se z neoliberalizacijo in komercializacijo javnega šolstva vidno poglabljajo. Več o dogodku nam je povedal moderator okrogle mize Mirt Komel.
Okroglo mizo na temo akademske neenakosti smo na Svobodni univerzi organizirali zato, ker se nam zdi, da v tem valu vrčevalnih ukrepov, ki leti na visoko šolstvo, da se dogaja neki izredno paradoksalni. In to je, da na eni strani se univerza kot enotna brani in vzven proti vsem tem neliberalnim posegom v visoko šolstvo, v uničevanje visokega šolstva, znanja, izobraževanja kot javne dobrine. Hkrati s tem pa se navznotr odpirajo zareze tega, kar bi se na najkrajši možni način dalo marksistično artikulirati kot razredni boj znotraj same univerze. In če ves čas se v različnih funkcijah in vlogah na univerzi ukvarjamo, kako ubraniti, bi se prišel se ubraniti univerzo pred tem zunanjim posegom, pa smo ocenili, da je to tudi mogoče trenutek, da odpremo določena nevralgična in tudi, mislim, da za vse določene skupine traumatična vprašanja tega razrednega razkola znotraj same univerze. Skratka, vprašanje neenakosti in vsega, kar se odpira v tem našem visokem šolstvu izredno nenaklonjenem času, da jih odpremo tudi navznoter.
Ovsta pripravila Tit in vajenec Rok.